Turismo emozionala. Fito Rodríguez. Liburuaren nazioarteko egunaren egitarauan Donostian barrena literatur ibilbide bat antolatu zen hiria eszenatoki zuten eleberri batzuetan oinarrituta. Hala nola Toti Martínez de Lezearen La Brecha edo Fernando Arambururen Patria liburuak aitzakia hartuta. Halaber, iritsi zaidanaren arabera, laster Euskadin zinemaren eta esperientziaren arteko lotura landu nahi izango dute ildo bereko proiektu batez bultzada turistikoa eman nahian. Dagoeneko 8 apellidos baskos filmarekin egin zen moduan orain La Infiltrada filmarekin edo Kerer telesailarekin burutu nahi da aipatu egitasmoa. Badirudi literatur eskaintza gaztelaniaz baino etzela izan eta zinemarena ere horrela ere izango dela. Emilio Martínez Lazarok zuzendutako 8 apellidos baskos izeneko film espainiarra, Borja Kobeagaren gidoiarekin Espainiar estatuan historian gehien ikusi den filma bihurtu zen eta dirua biltzen bigarrena. Gainera, oraindik ere edatzen ari den produktu zinematografiko eredu bati 8 apellidos katalanes, 8 apellidos marrokis, bidea eman zion. Irabazitako 3 goia sariek besteak beste izandako arrakastaren berri eman zuten. Ildo horretatik argitaratutako kritika ia guztiak ere alde izan zituen. Zergatik gustatzen zaigu hainbeste 8 apellidos baskos izeneko filma? Zioten aditu espainiarrek. Izan ere, zine aretoez gain, filmak ere arrakasta handia izan baitu telebistan, bigarren edo hirugarren ikustaldiari ondo eusten diolako. Agian ez zuen ezeren simbolo izan nahi, baina haren mezua beharrezkoa zaigu esaten zuten. Baina, zein ote zen mezu hori, ordea? Mezu umoretsu bezain politikoa zen espainiar kulturatik eta arketipoetatik sortua eta barrea eragiten zuen euskaldunon lepotik. Zergatik? Gutaz ari zela irribarrea sortzen zuelako orduko egoera politikoa leundu nahian eta komediak, tragikoa dena erlatibizatuz, irria eragiten du beti jendea aldarte honean uzten. Horregatik gustatzen zitzaien horrenbeste espainiarrei 8 apellidos baskosek kontzientziak lasaitzen zituztelako, kanpotik ikusten baitzuten. Niretzat, ordea, gustu txarreko txisteak eta pertsonaiak batere graziarik egiten ez zutenak ziren, eta, funtsezkoena, ezkutuan ildo politiko jakin baten tesiei indarra emateko balio izan du, espainolismoari alegia. Okerrena da, espainiar ikuspegitik eta espainiar kontsumo kulturalerako sortutako produktu hura bezalakoak berdin ekoitzi eta zabaltzen dituela ETB-k Euskal Herrirako. Antzekoa gertatu zitzaidan Patria eleberriarekin eta HBO-k ekoitzitako izen bereko seriearekin. Azken honetan sinesgarri bihurtu nahi izan zuten istorioaren diskurtso manikeoa enpresariaren emaztearen minak bikain antzestuta. Horregatik saritu zuten Patria telesailetarako platino sarien irabazle nagusi bihurtuz, zeren eta lortua ahal zituen 5 sarietatik 4 eskuratu baitzituen serie honenarena eta emakumezko aktore honenarena barne. Aramburuk 8 apellidos baskos filmean bezain modu grotesko eta simplifikatua zeldu zion Euskal Herriko borroka politiko militarrari, baina bere bertsioa komedia izan beharrean tragiko eta propagandista zen. Etaren balizko porrota literatur bazkalantzeko eta gaia, gauza deitu zion euskal idazle loriatu batek berez tragikoa zena erlatibizatu nahian edo, betiko narratiba espainiarraren eremuan kokatzeko zeinean. Independentziaren aldeko borrokalariei haren logikan eta inolako aringarririk gabe, gaiztoen, ankerren eta zitalen paperak zegozkien. Patria izan da Espainiako gizarteak euskal gatazkari buruz espero eta behar zuen eleberria. Baina ez nobelarentzat ez eta telebistako seriarentzat ere, kontua ez da euskal gatazka zausnartzea, murgiltzea eta ulertzen saiatzea, baizik eta gatazkaren kontakizun jakin batez gozatzea horretarako zain izan den publiko baten. Espainian gehiengo handia dena, gusturako idazten edo filmatzen. Orain, ordea, urrengo urratsa dator La Infiltrada filmarekin ez da soilik espainiar poliziaren irudia zuritu nahi baizik eta haren oihartzuna Euskal Herriko karriketara eraman behar da turismo hutsala sustatuz. Edozeinen begiei eguneroko gertaerak baino ederrago liruditena zera da, sortzaileak eragin duenaren irudikapen konposatuaz jabetzea. Bertatik bertara ezin izango dugu inoiz ikusi 100 metroko etakidea korrika Donostiako plaza berrian, haren historioa Ramon Saizar Vitoriak idatzitako fikzioa baita eta Alfonso Ungriak irudietara eraman bazuen ere. Ustez hori gertatzen diren toki fisikoetan ia hauteman ezin izango baitzaigu testu haiek gurengan eragindakoa aldez aurretik eskuratu gabe. Izan ere, edozein paisaia gaina zala xola gabe bihurtzen baita haren berri eman duen liburua edota filma ezagutu ezean eta ondorioz. Mota horretako ekintza turistikoen bidez hura ezagutu nahi izatea nora ezera eramango gaituen azaleko ezaguera besterik ez da izango. Proustek, ironikoki, zioen Moneten margolanak ezagutzeko ez genukeela Illiers Combrai bisitatu behar. Aitzitik, literaturari eta bizitzaren dastatzeari benetako omenaldia gure munduari sortzailearen begiekin begiratzea izango litzateke, eta ez alderantziz. Horrela, gure impresio pertsonalei kasu eginez, emango diogu balio bizitutakoari eta ez dagoeneko salgai bihurtu duten produktu kulturalari begira soilik. Nola nahi ere, turistaren begirada errutinatik ateratzea da beti kontua bizitza modu politikoan behatua ahal izateko. Marise Konde idazleak kolonialismoak eragindakoaren ondorio ez La Vie sans Farce idazlanean, 2014 sentipenak nolabaiteko ametsak direla dio eta zapalduen literatura politikoaren lana bada. Kolonizatuaren ametsak idaztea dela dio. Auzia da, ordea, gure bizitza osoa besteren kontakizunez egina dagoela eta askotan bestek sortutako narrazio batean bizi garela iruditzen zaigula. Kapitalismoaren trampa nagusia da dena merkantzia bihurtu egiten duela aberastasuna helburu bihurtuz eta hori lortzeko narrazio batzuk arbitrarioak, zapaltzaileak eta zanpatutako belaunaldien kontura egiten dituela. Horrela, turismoa egun ez da jada tokiak bisitatzea, emozioak erostea baizik, esperientziak partekatzea alegia, baina ildo beretik. Tokian tokikoa bere hartan ezagutu beharrean ohiko bertsioari erreparatzea asko zerrazago eta produktiboa denez, bakoitzari entzun nahi duena eskaintzea da kontua literaturaren, zinemaren eta kulturaren izenean ematen bada ere. Horrenbestez, patria eta enparauak izan baziren Espainiako gizarteak euskal gatazkari buruz espero eta behar zituen eleberri eta filmak. Orain ona datozen turistei ere mota horretako esperientzi funtsgabe bezain arinak emango zaizkie ekitaldi kulturalak direlakoan eta bertako erakundeen sustapenarekin. Ederki goaz.